Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Як завжди, докладна програма «Єврозум» – інформаційно-музичне проміжкове підсумування гэтага дня. Сябры, у ближайшы... Мене зовуть Олег Барцевич, калі хто не ведаеце, забыўся. У ближайшую гадзіну з Дашай Форман разам мы будзем размаўляць пра тое, што з крамы ўзнікаюць памперсы, пральны парашок ды іншыя тавары побытавай хіміі.
Товары на складе сейчас скоро у нас исчезнут. Не знаю, наверное, опять будем останавливаться и распускать людей, естественно.
Ці будзе суд над тэрарыстамі, якія меркавана ўзарвалі мінскае метро, адкрытым для грамадства?
Чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений относительно того, что не исключено на кого-то из больных, там, так сказать, взвалили эту ответственность, выбив какие-то признательные из них показания.
А так само поразумеваем про то, что белорусские блогеры прымают выклик Александра Лукашенко биться на кулаках.
Вы хотите лоб в лоб со мной сразиться? Ну выходите.
Принимаю вызов. Пускай выходит. Я могу выйти на татами, ринг или все, что он захочет. По любым правилам, любых видов единоборств. Ну, поскольку я мастер карате, можем карате исключить, чтобы хоть какое-то равновесие было.
Безумоўна, калі дойдзе да гэтага, то гэта будзе бітва стагоддзя, а можа і тысячагоддзя. А пакуль апошнія навіны ад Ганны Балаховіч.
Такім чынам, асноўныя падзеі. Цэнтр Варшавы быў перакрыты з-за пагрозы выбуху. Беларусы атаварваюць рублі. Кіраўніцтва справамі прэзідэнта рэагуе на дэфіцыт валюты. Зараз пра гэтыя падзеі больш падрабязна. Выдавецтва «Беларускі дом друку», кіраўніцтва справамі прэзідэнта з 1 траўня паднімае цэны на свае паслугі адразу на 15-20%. Адпаведны ліст генеральны дырэктар Раман Алейнік разаслаў усім СМІ, якія друкуюцца ў доме друку, паведамляе ежедневнік. Як адзначаецца ў лісце, ў сувязі з рэзкім і непрадбачаным павелічэннем адпускных цэн на імпартныя паліграфічныя матэрыялы, выкліканыя дэфіцытам валюты на рынку Беларусі і павелічэннем выдаткаў па імпарце, паведамляем, што для недапушчэння стратности оказываемых послуг, нами принятое решение о повеличении цен на оказываемые послуги у межах 15-20% с 1 травня 2011 года. Беларусы атаварваюць рублі. Значны рост рознічнага таварабарачэння можа быць выкліканы як падвышэннем цэн, гэтак і ажыятажным попытам у сувязі з чаканнем такога падвышэння. Насельніцтва Беларусі павялічыла ў першым квартале 2011 года спажыванне як харчовых, гэтак і нехарчовых тавараў, адзначаецца ў справаздачы Белстата. У параўнанні з першым кварталам 2010 года аб'ём продажу прадуктаў харчавання ў другім узрос на 18,4%, не харчовых товаров на 24,7%. Варшаўская паліцыя да 13:30 мясцовага часу абмяжоўвала рух каля цэнтральнага гатэлю «Марыёт» у Варшаве. Піратэхнікі правяралі торбу, якую нехта пакінуў у рэстаране недалёка ад гатэля. Быў перакрыты цэнтр Варшавы. Іерусалімская алея, вуліца Эмілій Платэр таксама быў спынены рух трамваяў. Выявілася, што ў торбе нехта пакінуў дэкаратыўныя расліны. Падчас аперацыі па размінаванні торбачкі былі эвакуяваныя супрацоўнікі з першага паверху гатэля. Людзі з навакольных офісаў і крамаў. Да месца падзеяў з'ехаліся дзясяткі хуткіх дапамог і пажарных машын. Моцная рэакцыя на меркаваную бомбу была выклікана і падзеямі ў суседняй Беларусі, піша мясцовая прэса. Ганна Валаховіч, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Мене завжди старий Лондон, пам'ятає мене трохи з'їхавши в Париж, Будапешт, Дюшен, Берлін і Краков, сувеніри, дрень важливе в пам'яті залиш. Давай, на мене вже чекають далі, мапу візьму, місце знайду, весь літак співати буде пісню просту. Будем разом, так і знай, будем разом, так і знай, будем разом, так і знай, будем разом, так і знай. Глоб
Бабусь, це така дивацька штука. Руки свої візьму, наче землю обійму. Люблю я вас, але скрізь розлука. Повернуся обов'язково і нове знайду. Давай! Yeah! На мене вже чекають далі. Мабуть, візьму, місце знайду. Весь літак співати буде пісню просту. Будем разом, так і знай. 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 Будем разом, так і знай.
Гутімов, будемо разом із піснею на хвалях Єврорадіо. Це програма Єврозум. І ми разом з Дашою Форман зараз вам презентуємо прогноз надвор'я на завтра.
Європейське радіо для Білорусі.
Ну что ж, прогноз надворья на завтра. В день 19-го красовика на территории Беларуси переменная хмарность, будет без опадков, ветер полношный 5-7 метров за секунду. Температура поветра в день по городах у Бресте и Гомеля от 11 до 13 градусов, у Пинску 12-14, у Гродни до Лиди 10-12, у Могилеве 9-11, а в Витебску 8-10, ну и, конечно же, это все выше за нуль.
У наших соседей в опадке день неделя продбачится, у Вильни 10-12 градусов, у Ризе 8-10, у Варшаве теплое 14-16, в Москве 6-8, и там махчимый дождь, у Киеве 12-14 градусов выше за нуль. А у нашей столицы, у Минску, от 10 до 12 градусов тепла за утром.
Shootout, 10 years, протягивая эфир Еврорадио, ну и уже про нескольких влинов мы вернемся в эфир программы Еврозум. Sure. You give them all you got and you give them a little more and never even know what for. They feed and they suck until you're unconscious. It's never enough. They kill your subconscious. I'm ready to die. Back in the-
Европейское радио для Беларуси.
Европейское радио для Беларуси, программа Евразум. И начинаем. Первой темой сегодня ровно тыдень исполняется с дня и, в принципе, с годины. Прикладно у этот час, как начинается наша программа. Прогремел выбух у Минске метро на станции Кастрычницкая. И тогда вся программа Евразум была присвящена этому. Сегодня шерох СМИ опубликовал фото сдымок и имены меркованных террористов. Первым это сделал российский портал Life News. Мы имены называть не будем, хотя, в принципе, яны ўжо вядомыя ў сеціве, можна іх знайсці, але з увагі на патрэбы следства, ўсё ж такі такія рэчы павінны прымаць праваахоўныя органы рашэнне аб публікацыі. Але можам сказаць, што это жыхары Віцебску Дмітрый К і Уладзь К, меркаваныя арганізатары выбуху ў метро. Працягваецца следства па гэтай справе, ўсё больш і больш людзей прыцягваюцца да допытаў. Паводле шэрагу СМІ адбываецца таксама ператрусы і допыты на завод і прадпрыемствах, на якіх прадпрыемства канкрэтна адным, на якім працавалі меркаваныя тэрарысты. А грамадства задаецца пытаннем, у тым ліку праваабаронцам, які будзе суд над меркаванымі тэрарыстамі, ці адкрытым, ці закрытым. Таму што калі ён будзе закрытым, то шмат рэчаў і магчымых недарэчнасцяў можа застацца па-за ўвагаю грамадства. І таму менавіта праваабаронцы выступаюць за тое, каб суд быў адкрыты. Более у материале наших корреспондентов.
Выставить слесарам з Віцебска обвинувачивание у дотычности до теракту в Минском метро КДБ плануя не позднее, як праз 10 суток после затримания, 22 красавіка. Про гэта Еврорадио заявил начальник Центра информации и громадских сувязей Комитета Держбезпеки Александр Антонович.
В уголовно-процессуальном кодексе написано следующее, что предъявляется обвинение от 3 до 10 суток. Ну вот 10 суток пройдет, я так полагаю. Все будет сделано по УПК.
Днями генеральный прокурор Беларуси Григор Василевич заявил, что расследование теракта может быть завершено тягом 2 месяцев. Отповедно можно чакать, что тады ж справу и передадут у суд. Але представник КДБ, не обвергаючи слова прокурора, зауважил, что материалов по справе треба перелопатить шмат, а каб адекватно расставить все кропки над «и», треба шмат часу и людей. Про то, что менавіта затрыманные витебляне здейснили теракт и у столичным метро, и на день незалежности у 2008 и у родным Витебску у 2005 годе категорично заявляли и правоохоучие органы, и президент. У той же час Александр Антонович не стал гарантовать, что суд над ими будет открытым.
Сейчас скажу одно, а потом будет совсем другое. Не хотелось бы кого-то вводить в заблуждение просто. Дело в том, что все зависит от того, какие там данные будут.
И нагадал, что решение, у яким режиме проводить судовые слухания, прымая суд. Юрист Гары Паганяйла упэўнены, что такое гучное злочинство, коли потерпело шмат людей, мусить быть открытым.
Оно должно быть открытым, тем, чтобы у присутствующих была возможность реально воспринимать и те доказательства, на которых основывается обвинение, искренность признания лиц, привлеченных к уголовной ответственности, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений относительно того, что не исключено на кого-то из больных, там, так сказать, взвалили эту ответственность, выбив какие-то признательные из них показания.
Але генерал-лейтенант милиции у отставцы Мечислав Грыб не выключая, что улады не захочут открытого судового процесса.
Я думаю, что могут побояться робить его открытым, потому что на суде может высветлиться шерох обставинов, которые, может, непожаданные будут уладами, как яны дошли до ушей усих людей. Ну, в том смысле, ну, как яны жили, как робили, где ховались, а чему они столько выбухов зробили и опынулись у не поле зроку правоохоўчых органов.
Вось толькі, кажа, судовое пасяджэнне мусіць быць адкрытым, нягледзячы ні на што. Што ж тычыцца чутак і версій, якія могуць з'явіцца ў тым выпадку, калі суд будзе закрытым, генерал кажа, што яны з'явяцца ў любым выпадку. Таму і асаблівай увагі на іх звяртаць не варта. Але з гэтым не згодны Гары Паганяйла.
Если власти делают процесс закрытым, тем самым они поставят под сомнение доказанность вины тех, кого они сегодня объявили виновными, і то, що у властей є що скривати. Ад народа.
Да і велика сенсу робити слухані закритими тільки для того, каб нешта сказанае падчас суда схаваць ад грамадскасці, юрыст не бачыць. Паводле яго словаў, у суд павінны будуць выклікаць пацярпелых, якіх больш за 200, сваякоў загінулых, пусціць у залу пасяджэнняў адвакатаў і праваабаронцаў. А ў такім выпадку, кажа, шыла ў мяху не схаваеш. Усё, што будзе адбывацца ў судзе, так ці інакш, стане вядомым прэсе. Дмітрий Лукашук, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Европейское радио для Беларуси.
Дякуем Дмитру Лукашуку. У працяг темы прозвища и про то, что сегодня они стали ведомыми, как заявили газете «Ежедневник» у Центра информации и громадских связей УКДБ, а так само при службе Генеральной прокуратуры обвешение прозвища у меркованных террористов может створить додатковую погрозу життю и здоровью громадян Беларуси, а так само близким и знакомым, это уже мое дополнение, напевно меркованных злочинцев, которые учинили теракт, тому что уже около подъездов поведомляют шерах сайтов, где живут витебские меркованные террористы, жили, дежурит милиция, и милициянту цивильным цікавится особую кожного, кто подходит до дверей, пропускает только тех, кто тут живе, альбо кого шакают господары. И это, как кажем, стиль обеспеки свояков подозреванных. Ози Осборн протягивает эфир Еврорадио.
As a witness, make your heart race with a death kiss. I'm a soldier in a blood war, in the peace call. I am everything you'll ever be, a loser. Number zero, great a victim, end up a hero. I'm a teacher, preacher, liar. I am everything, everything. Mover and a shaker, the oppressor, stimulator.
Европейское радио для Беларуси.
Італія пачала выдаваць від на жыхарства для уцякачоў з паўночнай Афрыкі. Так скончыўся дыпламатычны скандал паміж Італіяй і Францыяй. Нагадаю, учора Францыя не хацела выпускаць на сваю тэрыторыю цягнік з уцякачамі з Тунісу. Вось так, ніхто не хоча, змагаліся з дэмакратыяй паўночнай Афрыцы, а цяпер ніхто не хоча прымаць.
Змагаліся, але пусцілі, ўсё роўна.
Прымаць мігрантаў у выніку пусцілі, а Італія таксама цяпер легалізуе побыт гэтых. А таксама пра тое, што арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва развіцця провела доследование и вызначила найбольш открытую нацию и открытая нацию в свете. Якая гэта нация? Более у Евроновинах от Светланы Одинец.
На Еврорадио Евроновины. Италия стримала обяцанне и пошла выдавать африканским беженцам часовый вид на жыхарство. Отримавши заповедный документ, мигранты накировываются до французской мяжи. Это выкликало шок у інших краинах. Франция перестала пропускать на свою территорию тягники, а Бельгия и Нидерланды взмацнили контроль у аэропортах. Министерство внутренних справ Франции накировало до Ментоне, опошнего французского города перед итальянской мяжой, один отряд республиканских рот безпеки. А министр замежных справ Италии Франко Фратини дал указание итальянскому послу у Парижа накировать французским уладам ноту протесту. Вестка про то, что чыгуначные зносины помеж Италией и Францией спыненные, усколыхнула тунисцев, которые чакали махчимостью отправиться у Францию. Французские и итальянские правооборонцы прошли до французского консульства у Вентимилье с потребованием дать им свободу. У свою чергу министр внутренних справ Италии Роберто Марони заявил в интервью одному из телеканалов, что в Европе нема солидарности. Организация экономичного сотрудничества и развития провела исследование, скированное на вызначение наибольш открытой и доброй нации. Специалисты назирали за тем, чи готовые люди доброохотно робить ахвирование на доброчинность, альбо чи часто они допомагают іншим. У пятерку державу с самым добрым насельництвом увайшли США, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия и Великая Британия. У приватности у Британии около 57% мужчин и женщин регулярно здійсняли учинки на корысть навокольных. Наименьшая сколькость людей, готовая оказать допомогу, была выявлена у Греции. Поводле подликов специалистов, подтримать человека, який опынулся в тяжкой ситуации, у этой краине были готовы только 13% жыхароў. У таких же державах, как Венгрия, Турция, Эстония альбо Португалия, только каждый четвертый жыхар допоможет человеку у бяде. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
Жывёльны джаз, так можна перакласці назву гэтага гурта. Я скажу песню «Двое». «Двое» і мы в эфіры. Олег Барцевіч, Даша Форман, программа «Евразум».
Европейское радио для Беларуси.
І працягваем еўрапейскую тэматыку нашай сённяшняй праграмы пра зараз пра фестываль басовішча, які сёлета можа стаць сапраўды еўрапейскім. Чаму? Таму што арганізатары мяркуюць запусціць ягоную рэкламу па ўсім Еўрасаюзе. У звязку з гэтым чакаюць на наплыў еўрапейскіх наведвальнікаў. Сапраўды тэма такая мае месца, таму што дагэтуль фестываль басовішча быў такой лакальнай імпрэзай, на якую з'язджаліся мясцовыя палякі. Нагадаю, што гэта у мясцовасці Грудак ва Усходняй Польшчы адбываецца, а таксама беларусы, хаця калі ўвялі візавы рэжым, то даехаць туды беларусам сталася цяжэй. Дык вось арганізатары у звязку з тым, што апошнія гады на басовішчы ўсё менш і менш наведнікаў, магчыма, такім чынам хочуць павялічыць іхную колькасць.
Ну, болей пра гэта. Ты паехаў бы на такі фестываль?
Ну, трэба ведаць, хто там будзе выступаць. Пакуль што вядома, што Нейра Дзюбель і IQ48, гэтыя гурты, якіх я бачыў, і адмыслова, калі ў мяне не будзе вольнага часу шукаць яго, каб паехаць на басы, я не ведаю, ці б я шукаў. Але пакуль што якбы гэта толькі пачатак, пабачым, хто яшчэ будзе ўдзельнічаць, чаму не. Болей пра сёлетняе басовішча ў нашай сталай рубрыцы Еўрафокус Ілля Маліноўскі.
Еўрапокус-фокус ад Іллі Маліноўскага.
Вось такі жарт ад Дашы Форман.
Хедлайнерами басовішча 2011, якое пройдзе 22-24 ліпеня ў польскім Грудку, стануць гурты Нейра Дзюбель, IQ48 і праект вядомых польскіх музыкаў «Рута». Правда, па словах старшыні беларускага аб'яднання студэнтаў Польшчы і арганізатаркі фэсту Касі Кузьміч, чакаецца яшчэ адзін хэдлайнер, назва якога пакуль трымаецца ў сакрэце.
Мы думаем пра адзін гурт, які не ёсць з Беларусі, не ёсць Польшчы, але ёсць вядомы ў нашых краінах. Пакуль не магу сказаць, пра каго думаем, але хутчэй за ўсё гэта, я думка, здзейсніцца.
Відаць, менавіта гэтым таямнічым гуртом арганізатары плануюць прыцягнуць увагу і заходнееўрапейскіх жыхароў.
У гэтым годзе такую мэту выпрамаваць фестываль басовішча ў краінах заходняй Еўропы, каб прыцягнуць як найбольш маладых людзей з Еўропы, каб маглі пасаваць беларускай музыкі, бо Беларусь у Еўразвязі ёсць прадстаўлена з краіны, у якой нічога няма добрага і так далей. Таму хочам паказаць Беларусь зусім добрай стороны.
Сярод выступоўцаў басовішча 2011 таксама ўжо называюць гурты ТТ-34, Yellow Brick Road, Портмоне, пераможцаў леташняга конкурса Акута і лаўрэатаў Exist-M. Дарэчы, конкурс сёлета таксама будзе адбывацца, а ўдзельнічаць у ім традыцыйна здолеюць толькі беларускамоўныя гурты. Цікава, што звыклую для басоў мясцовую сцэну арганізатары вырашылі замяніць на новую, якая, паводле словаў Касі, больш адпавядае фестывальнаму фармату.
Перад усім хочам, каб сёлета басовішча мела сапраўдную вялікую сцэну. Да гэтай пары усе гурты выступалі на такім малым кавалку бетону. Хочам, каб таго не было, каб была такая нармальная сцэна, якую маюць усе іншыя еўрапейскія фестывалі.
Апроч музыкі, наведвальнікам будуць прапанаваныя розныя майстар-класы ды сустрэчы з цікавымі людзьмі.
Або перад канцэртамі, або ў час канцэртаў плануем такія майстар-класы, якія дадуць магчымасць людзям зрабіць нешта крэатыўнае і нешта для сябе. Апроч таго, плануем сустрэчы з людзьмі культуры, мабыць, з музыкамі. Таксама будуць праекцыі фільмаў. Плануецца спецыяльны перформанс з выкарыстаннем здымкаў вядомага беларускага фотографа, але пра тое яшчэ зашмат сказаць не буду.
Па словах Касі, намётавае мястэчка ў гэтым годзе застанецца на тым жа месцы, што і ў мінулым. Гэта на адлегласці каля 200 метраў ад ужо звыклай фестывальнай пляцоўкі для намётаў. Але арганізатары плануюць яго яшчэ больш пашырыць ды дадаць яму, так бы мовіць, утульнасці.
Гэта зусім недалёка і, думаю, больш камфортна, чым на шышках за сцэнай і на малай прасторы. Там ёсць нашмат больш месца, дзе яно будзе пабольшацца. Так што будзе даволі прышпільна жыць, бо таксама плануем, каб у гэтым годзе ў намётавым гарадку была нейкая музыка. Электрычнасць ёсць заўсёды. Прыбіральні будуць напэўна, калі ідзе пра душы, пастараемся, каб было шмат вады і кожны мог з яе скарыстаць. Абанамент на намётавае мястэчка ёсць кошты 20 злотых, прыблізна $7 на цэлыя 3 дні фестывалу.
Уваход на сам фестываль будзе традыцыйна бясплатны, таму аплочанае карыстанне намётавым мястэчкам будзе гарантаваць атрыманне бясплатнай нацыянальнай візы. На такі крок організатори пішли, каб поменшить кількість людей, що звертаються за візою, але не їдуть на сам фестиваль.
Поки можу сказати, що хоча за все кожна особа, яка захоче приїхати на басовище, отримає безплатну візу на час фестивалю. Так само хочу зменшувати ніяк ту кількість людей, каб віза дала так, що просто хтось робить собі візу, а на фестиваль не приїжджає. Жадаючи отримати візу, буде мусив оплатити або кошт намятового городка, або кошт проїзду на автобусі на місце фестивалю. І, хоча за все, набор ахвотних на безплатну візу буде проводитися тільки через місяць травень.
З гетої нагоди Кася пораїла усім жадаючим сачить за фестивальними новинами. Уся необхідна інформація мусить з'явитися ще до початку травня. Музична редакція Єврорадіо.
Європейське радіо для Білорусі.
Зімфір з пісні «Грежі» хочуть на хвалях Єврорадіо, а ми протягуємо музичну тематику. Ілля Маліновський не сходить в нашій студії, протягує нам розповідати про інше, не менш істотне, новини зі світу шоу-бізнесу, як білоруського, так і сусвітного.
Європейське радіо для Білорусі. Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусвітнього шоу-бізу. 25 красавіка у мінському графіті відбудеться концерт святкування сімігоддя слушного музичного порталу «Тузін Гітов» під назвою «Тузін Анплакт». У імпрезі возьмуть удел вічні, справжні і будучі герої Тузіну – гурти «Жнюв», «Релікт», «Палац» і «Манкі Біт». Кожен з гуртов підрихтував одмислово для концерта незвичайний сет. На думку Олега Хоменки, який буде вести вечерину, гэтае святкаванне має статися самим світлим концертом года. Кошт квитка 20 тысяч рублей. Телефоны для доведок да и замовок квитков можете доведаться на нашем сайте да на сайте Тузина Гитов. 17 красавіка у Бресті відбулася презентація диску «100 бардов свободи» проєкту, мастацьким керівником якого з'являється білоруський бард Змітер Бартосік. Неглядячи на відсутність реклами, концерт зібрав некілька десятків прихильників білоруської авторської пісні. Окремя самого Бартосіка, на імпрезі виступили і брестські удільники проєкту барди Олесь Поплавський і Тетяна Репічева. Усі присутні отримали диск «100 бардов свободи» у подарунок. Як і чакалося, новий альбом Foo Fighters «Waste in Light» опинувся на першому місці британських чартів і тим самим підцяснив пластинку 21 співачки Аделі, яка тягом 11 тижнів трималася на усіх можливих вершинях. Тепер 21 міститься на другому рядку, а попередній альбом Адель 19 на третьому. Четверте і п'яте місце зайняли відповідно склад виконавців у серіалі «Glee» з пластинкою «Glee The Music Volume 5» і Кеті Бі з альбомом «On a Mission». Земфіра виклала у сетіві радіоверсію своєї нової композиції без шансів, без коментарів. Просто виклала і все. Коли улічить обіцяний співачкой ближей до осені новий альбом, дик можна міркувати, що без шансів пілотний трек оттуль. Послухати пісню можна на офіційній сторонці Земфіри в інтернеті та на порталі YouTube. Джордж Майкл записав кавер-версію на пісню Стиві Вандера «You and I» і вперше виконав її у п'ятницю 15 грудня у шоу Пірса Моргана на телеканалі CNN. Пісня з'являється подарунком до весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Композицію можна спомпувати безплатно, а можна і заплатити за прослуховування. Співак сподівається, що ахвіровані гроші пойдуть у доброчинний фонд Вільяма і Кейт. У список запрошених гостей на весілля Вільяма і Кейт Джордж Майкл, сябар нябожчиці принцеси Діани, не знає. Співака гэта ніколькі не засмучае, наадварот, у сваім мікраблогу артыст піша, што пара мусіць быць акружаная людзьмі, якіх яна любіць, а не падазронымі поп-зоркамі, якія адседзілі ў турме. Летась музыка правіў месяц у турме за кіраванне аўтамабілем у стане наркатычнага ап'янення. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз, заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі. Европейское радио для Беларуси.
Гэта праграма «Еўразум», Олег Барцавіч, Даша Форман. І зараз тэма, абяцаная на пачатку гадзіны, і нарэшце яна з'явіцца ў нашым эфіры, пра тэму, якая хвалюе зараз напэўна істотную частку беларусу, пра тое, што з крамы ўзнікаюць памперсы, пральны парашок, ды іншыя важныя тавары бытавой хіміі, імпартаваныя тавары, то бок тое, што прадказвалі эканамісты, пачынае здзяйсняцца. Доўга гуляючыя, як некаторыя выкарыстоўвалі такі тэрмін, тавары, якія паходзяць імпарту і ў нас не вырабляюцца, іх альбо няма, альбо яны пачалі дарожаць. Усё таму, што імпарцёры не закупаюць гэтыя тавары за праблему з валютай, і таму проста на складах іх ужо няма. А у сваю чаргу спажыўцы беларускія закупаюцца ўсім, чым можна, у чаканні на дэвальвацыю беларускага рубля. Хаця сёння з'явілася інфармацыя агенцтва Інтэрфакс, я пытала, што ўрад і Нацбанк ужо дамовіліся легалізаваць ценявы абменны курс беларускага рубля, які склаўся ва ўмовах дэфіцыту валюты. Менавіта на гэта чакаюць імпарцёры, але калі гэта дэ-факта будзе здзейснена, пакуль невядома. Ну а пра тое, як знікаюць з нашых прылаўкаў памперсы і іншая падобная прадукцыя побытавага нашага жыцця, Наста Манцевіч.
У крамах знікаюць памперсы, пральныя парашкі ды іншыя тавары бытавой хіміі. Імпарцёры прыпыняюць адгрузку тавараў з доўгім тэрмінам захоўвання. Яны чакаюць, пакуль стабілізуецца сітуацыя на валютным рынку. Еўрарадыё абтэлефанавала шэраг крамаў. Памперсаў там сапраўды няма, а калі ёсць, то ў абмежаванай колькасці.
Але вы знаеце, памперсаў нет, ёсць было і хагіс.
Ёсць у нас продажы падгузнікі, хагіс і лібера, некаторыя пазіцыі памперсаў. Но не весь ассортиментный ряд выдерживает.
Подгузников хватает, именно памперсов нет.
Импортеры хто як спрабуюць перажыць крызіс на валютным рынку краіны. І калі прадукты харчавання доўга прытрымліваць няма магчымасці, то пастаўшчыкі тавараў з доўгім тэрмінам захоўвання проста спыняюць сваю працу. Патлумачыў Еўрарадыё сустаршыня Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Віктар Маргелаў.
Как правило, чаще всего эти товары на сегодняшний день не поставляются на территорию Республики Беларусь. Потому что завести можно и отдать торговлю можно. Ну а дальше-то цену потом не изменишь, если курс уйдет, а если он 2 месяца будет продаваться.
Некоторые фирмы надолго спынить свою працу не могут. Треба гроши, каб разлишиваться за аренду, платить заробки супрацовникам. Тому и они спыняют отгрузки на тыдзень-два, накольки есть махчимость. Своими тяжкостями с Еврорадой поделилась одна из фирм-импортеров бытовой химии.
Неделю мы не работали, мы стояли, потому что мы немножко не понимали, куда надо двигаться, каким образом расценивать товар. Ну, мы импортеры, и неизвестно, какой был курс. Сейчас мы товар расценили, как-то так вышли из ситуации, начали работать. Но дело в том, что остаток на складе у нас немного. На какое-то время нам хватит. Куда будем двигаться дальше, будет зависеть от того, сможем ли мы купить валюту, чтобы оплатить за наш товар нашим поставщикам. Товары на складе сейчас скоро у нас исчезнут. Не знаю, наверное, опять будем останавливаться и распускать людей, естественно.
Спынить продаж товару цалком, як робяць некоторые импортеры, гэтая конкретная фирма не мае магчымасці.
Мы небольшая организация. Чтобы, скажем так, остановиться вообще 100%, нам надо платить за аренду склада. У нас большой склад. Мы много там денег платим за склад. Нам надо платить за аренду офиса, да. Нам нужны, ну, хотя бы какие-то поступления на расчетный счет, чтобы мы могли покрыть свои долги. То есть, кто имеет, ну, скажем так, может остановиться, тот останавливается.
Тыя, хто спыніць адгрузку тавараў не можа, вымушаныя павышаць кошты, каб хоць неяк выжыць.
Ну, естественно, вот мы сейчас подняли немножко цены на свои товары. Я так понимаю, что правильно сделали. Ну, скажем так, мы небольшая компания, наша продукция не рекламируется по телевизору, это неизвестно, это мировые бренды, да. И вот если мы, например, в 2 раза там или даже на 50% поднимем цены, осознаем, конечно, прекрасно, что наша продукция просто не будет покупаться. Поэтому, конечно, цена у нас приемлемая, но тем не менее, все равно процентов на 20-30 она, наверное, выросла.
Нагадаем, што днямі Александр Лукашэнка паабяцаў выраўнаваць сітуацыю па валюце. Курс гэта справа некалькіх дзён, можа быць тыдня, адзначыў кіраўнік краіны. Пры гэтым папрасіў на яго не крыўдаваць. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
хочете мне лоб у лоб супрацьстаяць, тады выходзьце на хакейную футбольную пляцоўку. Бегаць, скакаць будзем, біцца будзем, страляцца будзем, раз на тое пайшло. В такім вось нечаканым чынам, з невядомых прычынаў, Александр Лукашэнка ў апошнім сваім інтэрв'ю перавёў прэтэнзіі апазіцыі ў віне ўладаў, як бы пасрэднай там ці непасрэднай, але ў віне ўладаў у тэракце, ў нейкую рукапашную сферу, незразумелую. Але такім жа нечаканым чынам адзін прадстаўнік, хаця не апазіцыя, беларускай благасферы, менавіта Валікс Буяк, прыняў гэты выклік. Гэта беларускі майстар усходніх адзінаборстваў, удзельнік папулярнай праграмы «Бітва экстрасэнсаў». Ну, а зараз, гледзячы па ўсім, нас чакае «Бітва экстрасэнса» з прэзідэнтам.
Ну, я біцца ўсе не вельмі умею, але каб мне перамагчы, не ведаю, прэзідэнта ці не прэзідэнта, мне патрэбна вуда.
Я думаю, што ты будзеш браць хітрасцю, спрытам сваім, правда?
Ну так, я гэтай вудай, спінінгам, шух, за губу, і буду цягнуць, пакуль не перамагу.
Вось такі адмысловы спосаб ад Дашы Форман, не ведаюць гейны выклік прэмія Александра Лукашэнка, але пакуль што...
Давай!
Пакуль што ты, Даша, добра падумаеце, ўсё ж такі ты кідаеш выклікі, каму ты яго кідаеш. А пакуль што пра выклік Валікса Буяка ў матэрыяле Андрэя Елісеева.
Александр Лукашэнка кінуў спартовы выклік сваім палітычным апанентам, і яны яго прынялі. Ужо ёсць ахвочыя сустрэцца з кіраўніком краіны на рындзе і на футбольным полі. Нагадаю словы Александра Лукашэнкі 16 красавіка на адрас апазіцыі.
Вы хаціце лоб в лоб са мной сразіцца? Ну выхадзіце. На футбольную, на хакейную плашчатку. Бегаць, прыгаць, драцца будзем. Стреляцца будзем, если на то пашло. Выхадзіце в адкрытую. Што вы вякаеце там за какую-то иностранную копейку, начынаеце... патрашыць общество.
У сваім выступе Александр Лукашэнка спярша рэзка крытыкаваў Александра Казуліна, а пасля і ўсю апазіцыю ў цэлым, не выдзяляючы канкрэтных прозвішчаў. Ён назваў сваіх палітычных апанентаў мразямі, ідыётамі і пятай калонай. Беларускі майстар усходніх адзінаборстваў, удзельнік папулярнай праграмы «Бітва экстрасэнсаў» Валікс Буяк публічна заявіў, што прымае выклік кіраўніка краіны на бойку, хаця да апазіцыі сябе ў прынцыпе не адносіць.
Прымаю вызов, пускай выходзіць. Я могу выйти на татами, ринг или все, что он захочет. По любым правилам, любых видов единоборств. Ну, поскольку я мастер карате, можем карате исключить, чтобы хоть какое-то равновесие было. У Александра Григорьевича, в принципе, форма хорошая, так что мы более-менее в равных условиях.
Валікс Буяк – стваральник у 90-е годы Центра японской культуры «Ямато» и выдавецтва «Секай Пресс». Валодае шэрагам замежных моваў, сярод іх эсперанта, японская і кітайская. Ён быў прадусарам папулярнага ў сярэдзіне 90-х музычнага дуэта «Ді Бронкс» і «Наталі». А з 96-го года па 2004-ты правёў у турме, звінавачаны ў стварэнні фінансавай піраміды. Паводле яго словаў, крымінальная справа знаходзілася пад асабістым кантролем Александра Лукашэнкі. У СІЗА Валікс Буяк правёў 112-дзённую галадоўку і адрэзаў сабе фалангу мізінца ў пацверджанне таго, што не хацеў падмануць укладчыкаў. Апрача байцоўскага выкліка прыняты і футбольны, кажа вядомы блогер Дмітрий Галко, вядомы як Будзімір.
Мы, канешне, збіраемся сапраўды з ім гуляць, я не ведаю, ці збіраецца ён гуляць з намі. Вось у нас ўжо ёсць 6 чалавек, ну гэта уже больше за половы команды. Я думаю, что хуткім часе вось падрыхтую офіційний ліст у адміністрацію, каб президент отказывал за свои слова.
Выклики Александра Лукашенки по хоккею и стрельбе покуль застаются без отказу. Андрей Елисеев, Еврорадио.
Дзякуем, Андрэю. Ну што ж, як кажуць, слова не верабей, вылеціць не зловіш. Вось такім чынам нашы блогеры, напэўна, адна з найбольш актыўных частак грамадства зараз у апошнія месяцы ў нашай краіне, ўсё больш актыўная ў звязку з развіццём інтэрнэта, які, дарэчы, ўлада ўсё гучней, як мы чулі з інтэрв'ю спадара Прыляскоўскага і Ярагора Васілевіча, хоча фільтраваць. Вось гэтыя людзі і ловяць за словы Александра Лукашэнку. Пабачым, ці прэзідэнт, як бы гэта сказаць, апусціцца, як ён напэўна лічыць, як бы і крыху стрымае свой гонар, каб адказаць на гэтыя выклікі нашых блогераў. Падыходзь да свайго завяршэння праграмы «Еўразум» БН з песняй «Я адчуваю». Нагадай, што ў гэтую гадзіну мы размаўлялі з вамі пра тое, што з крамы ўзнікаюць памперсы, пральны парашок ды іншыя тавары бытавой хіміі. Напэўна, гэта не ўвесь спіс тавараў, якія знікаюць у звязку з недахопам валюты, натуральна. Пра тое таксама задаваліся пытаннем, ці будзе суд над тэрарыстамі тэрарыстам, які ўзарвалі метро адкрытым для грамадства. Пакуль што ўсё паказвае на тое, што не. А таксама пра тое, што беларускія блогеры прымаюць выклік Александра Лукашэнкі біцца на спартовых пляцоўках і нават, калі будзе трэба, на кулаках. Олег Барцевіч быў з вамі ў гэтую гадзіну, Даша Форман. Застаецца гэта праграма Еўразум была. Запрашаю на петарду а 21:30 сёння падсумаванне ў пяці выбуховых тэмах гэтага дня. 18 дня 18 красавіка 2011 года.
Слухайте нас на FM. У Берасте и на Берастейшине на хвалях Польское радио для тебя. 103.4 FM.
По буднях с 5 до 6.45 раницы, у вечера от 21.30 до 22. У субботу от 6 до 8 раницы, у неделю от 6 до 9. Купинску до Пинску.
Догнать день. сердца ніколи і нікому не належу. Ми з тобою, ми з тобою. Тому що все зорки холодні, ляляки. Ніколи не влажуть, ніколи не влажуть. Я обіцяю, ти болі ніколи. Я не уважив, я не уважив.
Еврорадио.фм.